Rebun-rebun pisan pangjejer nu ngemitan bait Allah narobos jalan leutik di Yerusalem. Bari nyurungkeun hijalu neka tempat Pilatus, gubernur Yudea di Roma.
Hayu.
Pilatus kasohor geus ngahukum rebuan manusia. Oge teu pati malire ka nu sejen.
Naon anu jadi lantaran ilaing rebun-rebun ka dieu?
Manusia ieu nyasarkeun rahayat kula.
Dia nyaeta dalangna karuhan di bait Allah.
Naon hukuman keur manusia ieu?
Hukum dia.
Gegedean Romawi teu pati malire kana papakon kaagamaan satempat, kajaba lamun katertiban masyarakat.
Kula teu boga alesan keur ngahukum manusia ieu.
Kuring meregokeun dia salah. Dia nyarek naurpa jeung ka raja. Dia ngaku Almasih, raja.
Raja? Ieu ngaguar hate Pilatus. Ieu jigana neundeun harti nyeun hianat jeung ngancam kaayaanana.
Raja? Nah dia raja Bani Israel.
Dia nu nyacahkeun. Dia mimiti ti Galilea kiwari nepi ka dieu.
Ti Galilea? Kitu dia urang Galilea. Lamun kitu, urang serenkeun dia ka Herodes. Lain Herodes aya di dieu di Yerusalem, bawa dia ka Herodes.
Heuh, juragan.
Anu numa Nabi Isa mawa ka tempat Herodes.
Saha dia sabenerna? Saha wae nu jadi murid-murid dia? Balarea nyacakeun mun dia wasa nyeun ka ahengan. Dieun ka ahengan kiwari.
Nabi Isa teu nanyakeun naon-naon, tapi ahli Taurat gegedean jeung baris rendangan salempangan.
Nu mulia, dia geus nyasarkeun sakabeh manusia. Dia ngaku dirina raja.
Manusia ieu saurang raja.
Herodes mimiti ngahina Nabi Isa, ngisin-ngisin manehna, haju makekeun ka manehna hiji parabah beureum kolot, nyimutan tonggongna.
Nu mulia, bongol dia. Bikeun ka Pilatus, ieu wongkon dia.
Wanci Nabi Isa jeung anu karmit oge baris kokolot nepi ka Pilatus, ngabadeg ponggawa jeung manusia sejena nu keur salametan Paskah. Oge ngabadeg nu sejena narangtung di hareupeun korsi pangadilan. Sanajan kitu, Pilatus masih encan hayang ngahukum Nabi Isa.
Manusia ieu hanteu pantes dihukum pati. Kula neuk ngakaya dia, haju neuk dilepaskeun.
Kusabab pangaruh ti baris imam panghulu agama, manusia eta aya hiji pamenta.
Dia kudu ngelepaskeun salah saurang tahanan dina poe raya agung ieu.
Geus jadi kabiasaan mun unggal Paskah urang Roma ngelepaskeun saurang tahanan neuk dihukum pati.
Lepaskeun keur kami Barabas. Singkahkeun manusia ieu.
Barabas.
Poderan Isa.
Palang dia.
Dia gerak pecut.
Pamongol satakar kebek tinu karmi dirasakeun ku Nabi Isa. Sabenerna hanteu ngaribetkeun riungan manusia-manusia nu jahat.
Ngadagoan naon deui Pilatus?
Paku dia dina kai palang.
Sieun aya karaman, tungtungna Pilatus satujuan keur malang Nabi Isa. Maku manehna dina kai palang. Kusabab ancaman ti manusia nu ngabadeg, Pilatus satuju ngaleupaskeun nu kurah maehan, ngaranna Barabas. Manehna mere parentah keur malang Nabi Isa. Manehna ngomong, kula tilok boga salah kana getih manusia ieu.
Los getihna tembleukeun ka kula jeung anak kula.